Dobar dan vam želim. Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su vesti dana. Pitanje podele granica i razgraničenja je pitanje za državljane Srbije, poručila Zaharova u Beogradu. Hoćemo jasnu granicu, a ne provizorijum, izjavio Vučić. Predlog o razgraničenju odraz želje za pronalaženjem kompromisnog rešenja, kaže Dačić. Talibani tokom noći pokušali da zauzmu Gazni na istoku Afganistana. Počeo 24-časovni štrajk pilota u Ryanairu, otkazano 400 letova. Vreme sunčano i toplo do 33 stepena. U narednih pola sata govorit ćemo i o politici predsjednika Srbije o razgraničenju sa kosovskim Albancima. Evo što o tome kaže politički komentator Boško Jakšić.
To bi bila ta razmena teritorija na neki način i onda samo fali još zid koji deli Izraelci i Palestinci.
Čućete i da će ljudi iz kampanje Donalda Trumpa naredna tri meseca lobirati za stranku Milorada Dodika. Direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, Mil Šolaj, i urednik portala Buka, Aleksandar Trifunović.
Nisam siguran da birači baš tako lako padaju na sve te štoseve.
Ono što je isto tako problematično je što SNSD i našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moskva ostaje dosledna kada je u pitanju Kosovo, izjavila je u Beogradu portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Na konferenciji za novinare posle razgovora sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, ona je rekla da rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN-a niko nije ukinuo i da se Rusija zalaže za poštovanje međunarodnog prava. Na pitanje hoće li Rusija imati problem sa promenom granica na Balkanu povodom predloga o podeli Kosova i razgraničenju, Zaharova je rekla da je to više pitanje za srpske državljane. Izvinite, možda nije u redu da se na pitanje odgovara pitanjem, ali mi se to čini logičnim. Da li ćete vi imati problema sa tim? To je pitanje za Srbiju i Srbe, a ne za Rusiju. Da li ćete vi, građani Srbije, to je pitanje za vas, imati sa tim problem?
Ne bude sa tim problemom.
Trajno rešenje za Kosovo znači moguće, održivo i realistično rešenje u skladu sa međunarodnim pravom oko čega Priština i Beograd treba da postignu saglasnost, izjavio je u Briselu portparol Evropske komisije Carlos Marti na pitanje novinara da li Evropska komisija podržava stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o razgraničenju kao mogućem rešenju za Kosovo. Dijalog uz posredovanje Evropske unije ima za cilj da podstakne trajnu saradnju dve strane i da im pomogne da ostvare napredak na putu ka Evropi i unaprede živote građana. Trajno rešenje znači moguće, održivo i realistično rešenje u skladu sa međunarodnim pravom, a strane treba da definišu zajednički stav o uzemnoj saglasnosti, rekao je predstavnik Evropske komisije. Hoćemo jasne granice, a ne provizorijum, kao što je danas u kome nam jedno piše, a sasvim drugo imamo na terenu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tako za Novosti obrazložio svoju izjavu o razgraničenju sa Kosovom, o kojoj je govorio četvrtak. Vučić je naveo da u tome nema ničeg novog i da opciju razgraničenja zagovara godinama. Kaže da ne želi da iznosi neke stvari i o čemu pregovara sa zvaničnicima Prištine, jer bi tako, kako je objasnio, otvorio karte Srbije. Predlog o razgraničenju odraz je želje za pronalaženjem kompromisnog rešenja za Kosovo i ne treba ga tumačiti kao slabost, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, nazivajući licemerima one koji se protive promeni granica.
Kako nije sramota sve ove što govore o tome da nema više promjena, da nema promjena granice? Pa oni su našu granicu srušili, nas su bombardovali da bi srušili granicu Srbije, a sad su se setili nema više promjena granice. Mak, slušajte, otvorili ste Pandorinu kutiju, gotovo je, kraj, nema više o tome da se govori. Kako vas nije sramota, licemeri jedni? To se odnosi i na Makedoniju. Priznali ste Kosovo, sad kaže nema dalje promjene granice. Pa kad je Mečka zaigrala u vašem dvorištu, sad nema promjena granice, tako?
Veliki problem je u tome što se ne zna šta se pod razgraničenjem podrazumeva, kaže politički analitičar Boško Jakšić. Takvo rešenje ne daje stabilnost na dugi rok, smatra on, i podsjeća da je srpski šef diplomatije Ivica Dačić pre godinu dana lansirao ideju podele Kosova i razgraničenja, što je zapravo, kaže, bio Vučićev probni balon, da bi Vučić sada i sam rekao da mu je to najomiljenije rešenje.
To je pokušaj pravljenja etničko čistih teritorija, dakle juga Srbije koji bi bio potpuno srpski i Kosova koje bi trebalo da bude etnički čisto albansko. Međutim, šta će biti sa Srbima južno od Ibra? Oni ostaju bilo kakvom varijantom razgraničenja, podele ili korekcije granica prepušteni sebi.
Cela priča o razgraničenju za koje se Aleksandar Vučić zalaže nije nova. Predsjednik Srbije se u razgovorima iza zatvorenih vrata sa zapadnim zvaničnicima za nju bori već godinu dana, ali od te priče uprkos popuštanju Vašingtona nema ništa. Ona je osuđena na propast jer Nemačka je protiv podeli razgraničenja pa bi zaustavila put Srbije u Evropsku uniju ako bi Beograd nastavio da radi na takvom planu, kaže za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Nemačka pozicija se neće menjati i samim time cijeli taj poduhvat jednogodišnji sad već iz Beograda za dobijane za neke varijante podijele razmene teritorije, one jednostavno neće piti vodu jer Nemačka neće podržati i samim time nema ulaska Srbije u Uniju i samim time je to gotova priča i ona je osuđena popast, čak i ovim promjenama u Washingtonu, to oni tu se ništa ne menja.
Vučić se zalaže za rešenje kojim će se izbeći rat u budućnosti, izjavio je za RTS generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Podsjetimo, nekoliko dana pre nego što je rekao da se zalaže za razgraničenje, Vučić je na konferenciji za novinare poručio onima koji neće etničku granicu sa kosovskim Albancima da se spreme da za 40 godina brane Vranje. Znači li ovo da se predsjednik Srbije pod razgraničenjem podrazumeva razmenu juga Srbije, odnosno Preševske doline, za sever Kosova? Boško Jakšiću takva pretpostavka izgleda logično.
To bi bila ta razmena teritorija na neki način i onda samo fali još zid koji deli Izraelci i Palestinci. Ne vidim u tome neko dugoročno rešenje.
Jakšić ocenjuje i da bi takvo rešenje bilo put kolizije sa Zapadom.
I sa Evropskom unijom i sa Amerikancima, a rekao bih i sa nekom zdravom logikom političkom, jer nije teško pretpostaviti šta ta vrsta podela teritorija, razmena teritorija, šta sve može da izazove u ovom regionu. Možda je simptomatično da je baš Dačić bio taj koji je promoviše. To je ideja koja može da odgovara samo Rusima, jer to je onda neka vrsta rešenja koje sankcioniše Krim i Osetiju i Abhaziju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji lobiraće za Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika u naredna tri meseca. Analitičari ističu da je cilj te stranke i njihovog lidera da popravi narušene odnose sa američkom diplomatijom, te da pokušavaju da napravi izbornu kampanju po ugledu na onu koju imao Trump, mada podsjećaju da raniji pokušaj lobiranja nisu dali željene rezultate. Pripremio Gojko Veselinović.
U naredna tri mjeseca Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika savjetovaće bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji Jason Osborne i Mike Rubin. Njih dvojica prijavili su Američkom ministarstvu pravde pružanje lobističkih usluga SNSD-u preko svoje kompanije Twin Rocks Global, a navodno će za te usluge dobijati 10.000 dolara mjesečno u naredna tri mjeseca, kako je rekao Osborne za američke medije. Treba istaći da je kompanija kojom upravljaju lobisti Osborne i Rubin registrovana na adresi na Capitol Hillu, u kući u kojoj živi Kori Lewandowski, kontraverzni bivši menadžer Trumpove izborne kampanje. U opisu ove kompanije navedeno je da će pružati strateško usmjeravanje i savjetovanje u vezi sa državnim poslovima i odnosima sa javnošću u SAD-u. Rezultat ovog angažmana mogao se vidjeti tokom posjete Željke Cvijanović, predsjednice Vlade Republike Srpske Vašingtonu, kada se uz pomoć Osborna i Rubina sastala sa senatorom Rogerom Wickerom i sa republikanskim kongresmenom Denom Rohrbacherom, koji nerijetko podržava etničke grupe koje traže nezavisnost, a poznat je i po simpatijama prema Rusiji. Iako nijedan od pominutih lobista ne rade zvanično za sadašnju američku administraciju, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, tvrdi da su to bliski saradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nema Trump lobiste, on ima svoj izborni štab, ima ljude koji rade profesionalno svoje poslove i ono što bi ja mogao da vidim ili što mogu da vidi ljudi koji politički čitaju ili nešto znaju o tome, mogu da potvrde samo da su to visoko pozicionirani i bliski saradnici sadašnjeg predsjednika.
Da im je neophodna pomoć nakon povratka iz SAD-a potvrdila je i Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade.
Tražimo kontakt u okviru Bijele kuće, prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu.
Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, kaže da je nedavno Narodna skupština Republike Srpske raspravljala o lobiranju predstavništva RS-a u Washingtonu, koje je potrošilo oko 60 miliona maraka za lobiranje u Americi, a rezultat je stavljanje Milorada Dodika na crnu listu State Departmenta.
Znači, jedan cilj im je da, koristeći iskustva iz kampanje Donalda Trumpa, dobiju izbore i zadrže vlast, a druga je tema da preko tog angažmana tih ljudi uz dodatna finansiranja pokušaju da skinu sankcije Miloradu Dodiku i dovedu ga u neku fazu da bi postao kredibilan političar na prostoru Balkana, što on sada definitivno nije.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da je angažovanje američkih lobista od strane SNSD-a i Milorada Dodika licemjerno.
SNSD našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi, rezultat kog je predsjednik Republike Srpske na crnoj listi američkoj.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, kaže da je s obzirom na sva ranija lobiranja skeptičan prema onome što rade lobističke kuće.
Ja mislim da najbolje lobiranje su dobre politike. Onda u tom slučaju i nema neke potrebe za lobističkim kućama, jer nisam siguran da birači baš tako lako padaju na sve te štoseve koji im se nude. Više mislim da oni koji ne znaju, nemaju neku ideju, da se više uzdaju u te neke politike koje nude drugi, nego što to može da ima realan uticaj.
SNSD je trenutno jedina politička partija u BiH koja je u svoju kampanju uključila strane stručnjake. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Američki borbeni avioni i helikopteri pokrenuli su vazdušne udare kako bi se suprotstavili talibanskom napadu na afganistanski grad Gazni, gde se vode teške borbe, a snage bezbednosti pokušavaju da odbiju militante. Prenosi Mirjana Rakela.
Borbe su natjerale vlasti da zatvore autoput koji povezuje Gazni sa Kabulom, a pripadnici specijalnih policijskih snaga raspoređeni su u samom gradu kako bi se zaustavilo napredovanje Talibana. Najmanje jedan afganistanski vojnik je ubijen, dok ih je nekoliko ranjeno, izjavio je glasnogovornik guvernera ove pokrajine, Arif Nuri. U minobacačkim napadima Talibana mete su bile kuće i stanovi građana, vojni kontrolni punktovi. Talibani su počeli napad kasno, sinoć, sa nekoliko pozicija udaljenih, oko 150 km od Kabula, saopćili su zvaničnici.
Talibani spaljuju projektile blizu stambenih i poslovnih kvartova. U proteklih 8 sati nije bilo ni minuta tišine. Ne možemo izaći iz naših domova da pomognemo povređenima ili sklonimo tela poginulih.
Rekao je neimenovani visoki zvaničnik vlade u Gazniju. Talibani su izdali saopćenje u kojem navode da imaju pod kontrolom većinu vladinih zgrada u gradu. Međutim, glasnogovornik Ministarstva obrane Muhamed Radmaniš rekao je da je grad pod kontrolom vladinih snaga. Ministarstvo nije saopćilo da li su neki od pripadnika njihovih snaga poginuli ili ranjeni. Vojska SAD-a također je saopćila da je grad i dalje pod kontrolom vlade. Napad na Gazni najnoviji je u nizu pokušaja Talibana da okupiraju urbana središta. Afganistanska vlada, podržana od strane zapadnih zemalja, bori se kako bi se odbranila od Talibana i drugih militantnih grupa još od povlačenja većine NATO snaga 2014. U maju su Talibani napali grad Farah. Nakon nekoliko dana intenzivnih borbi, afganistanski komandosi i zračni udari američke vojske natjerali su militante da se povuku u predgrađa. Talibanski lideri do sada su odbijali ponudu vlade u Kabulu za direktnim mirovnim pregovorima.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pitanje podele granice i razgraničenja je pitanje za državljane Srbije, poručila Zaharov u Beogradu. Hoćemo jasnu granicu, a ne provizorijum, izjavio Vučić. Predlog o razgraničenju odraz želje za pronalaženjem kompromisnog rješenja, kaže Dačić. Talibani tokom noći pokušali da zauzmu Gazni na istoku Afganistana. Počeo 24-časovni štrajk pilota u Ryanairu, otkazano 400 letova. I sutra sunčano i toplo do 33 stepena. U nastavku ćete čuti šta je kvalifikovalo izdavača Velika Srbija da na predstojećem oktobarskom sajmu knjiga dobije štandove na kojima su izlagali izdavačke kuće Karpus i E-book. Zoran Avramović, predsjednik odbora sajma knjiga, i Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag.
Niko ko radi ovaj posao ne može da ulazi u kvalitet naslova te psovke. Pa pogledajte pozorišne predstave, ja sam bio nekim pozorišnim predstavama. Pa to je psovačina neviđena.
Gala jedan Beogradskog sajma knjiga predviđena je za profesionalne izdavače. Velika Srbija nije profesionalni izdavač, jedna vrsta parapolitičke organizacije.
U Crnoj Gori i dalje je jedna od glavnih tema hapšenje 11 crnogorskih državljana u italijanskim teritorijalnim vodama zbog krijumčarenja čak 20 tona hašiša, koji pripadaju jednom od ozloglašenih kotorskih kriminalnih klanova. Kakva je procedura istražnih radnji u italijanskom pravosuđu, kolika je moguća kazna, neka su pitanja koja su otvorena nakon presecanja lanca krijumčarenja. Uz to nejasno je kako se brod sa tonama hašiša više od mjesec dana nalazi u crnogorskoj luci Zelenika bez ikakve kontrole nadležnih. Tekst Srđana Jankovića čitajte na slobodnaevropa.org. Sada slušamo jedan deo.
Podsjetimo, uprava crnogorske policije korigovala prvobitnu informaciju o zapljeni 2 tone hašiša na brodu Remus u italijanskim teritorijalnim vodama, jer je dodatnom pretragom broda potvrđeno ukupno 20 tona hašiša zapakovanog u vreće i skrivenog u štekovima. Nezvanične informacije govore da su 11 uhapšenih u italijanskim teritorijalnim vodama pripadnici ili bliski škaljarskom kriminalnom klanu, koji je više godina u sukobu sa suprotstavljenim kavačkim klanom, čiji su pipci rašireni i u zemljama regiona. Međunarodnom akcijom je koordinirala Američka agencija za borbu protiv droga DEA, a na osnovu informacija crnogorske policije. Još jedan aspekt ove priče predstavlja činjenica da je brod Remus prije isplovljavanja prema Italiji, odnosno krajnjoj destinaciji, Libiji, bio mjesecima usidren u crnogorskoj luci Zelenika, gdje se prema pisanju vijesti nalazio na čekanju posla. Vlasnik broda je jedna italijanska kompanija. Otvoreno je pitanje koja institucija je bila odgovorna za kontrolu broda koji je usidren u luci Zelenika, kao i za kontrolu tereta, utovara i istovara. Ta pitanja smo poslali Ministarstvu pomorstva i saobraćaja, odnosno Direktoratu za pomorski saobraćaj, odakle do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Opis luke Zelenika, njeni kapaciteti se nalaze na web sajtu Morskog dobra, čijeg smo direktora Predraga Jelušića pitali da li Morsko dobro ima bilo kakve nadležnosti nad lukom Zelenika. Jelušić kaže da luka Zelenika nema nikakav ugovor sa javnim preduzećem Morsko dobro, a između ostalog u toj luci postoji problem sa vlasništvom.
A tamo postoje određeni imovinski, neriješeni imovinsko-pravni odnos na kojima smo mi u prethodnom periodu više puta insistirali kod nadležnih institucija da se taj problem imovinski na tom lokalitetu riješi, kako bi se stvorili uslovi za zaključenje kvalitetnog ugovora. To do sada još uvijek nije urađeno i znači Morsko dobro, odnosno prostor s te lokacije, nikakav ugovorni odnos sa Morskim dobrom. I ova situacija svakako da nema veze sa našom nadležnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Piloti najveće evropske niskobudžetne aviokompanije Ryanair stupili su rano jutros u 24-časovni štrajk, zbog čega je otkazano oko 400 letova širom Evrope. U štrajk su stupili piloti iz Njemačke, Irske, Belgije, Švedske i Holandije. Agencije navode da je to najveći štrajk pilota u istoriji tog avioprevoznika. Računa se da će pogoditi oko 55.000 putnika, od čega 42.000 u Njemačke. Nemačkoj. Piloti traže nove ugovore sa većom platom i boljim radnim uslovima. Kompanija je štrajk ocenila kao neopravdan i saopštila da će oko 85% današnjih letova, odnosno oko 2000 njih, biti obavljeno po planu i da je većina pogođenih putnika prebačena na druge letove. A Veće grada Niša imenovalo je završioca dužnosti direktora javnog preduzeća Aerodrom Niš, diplomiranog inženjera vazdušnog saobraćaja Dušana Kneževića. Da bi imenovanje Kneževića, koji je zaposlen na Niškom aerodromu, postalo punovažno, neophodno je da odluku gradskog veća podrže odbornici Skupštine grada. Niški aerodrom juče i formalno prešao u vlasništvo države i direktora bi trebalo da imenuje Ministarstvo saobraćaja, ali pošto država još nije upisana u Agenciju za privredne registre kao vlasnik, učinilo je to gradsko veće. Dosadašnji direktor aerodroma Niš, Vladica Đurđanović, podnio je juče ostavku na tu funkciju. Veliku polemiku i proteste profesionalnih izdavača Srbije izazvala odluka nadležnih da na predstojećem oktobarskom sajmu knjiga štandove na kojima su izlagali izdavačka kuća Karpos i e-book ustupe izdavaču Velika Srbija, čiji je većinski vlasnik šef Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, inače osuđen u Haškom tribunalu za ratne zločine. Udruženje izdavača Srbije protestovalo je tražeći da se ova odluka povuče. Pripremila Branka Mihajlović.
Nijedan kriterijum Beogradskog sajma knjiga ne govori u prilog Velike Srbije na štetu Karposa. Mislim da se javnost bi morala da zahteva da se takva odluka promeni.
Kaže Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag. Pitali smo Zorana Avramovića, predsjednika odbora sajma knjiga koji je doneo ovu odluku, da li će je pod pritiskom stručne javnosti ponovo razmotriti.
I šta da preispitujemo? Niko tu nema monopol na svoje mesto. Znači, ta mesta nisu privatna svojina.
Kaže Zoran Avramović, inače član Vučićeve Srpske napredne stranke koji je na čelu odbora sajma knjiga od pre 5 godina.
Uža komisija je pronašla razlog je da Velika Srbija može da se pomeri u tom redu i oni imaju jače reference.
Gojko Božović odgovara da štandovi naravno nisu vlasništvo izdavača, ali da mora da postoje ozbiljni razlozi da se neko pomera sa uobičajenog mesta na koje su posetioci navikli da ih pronađu iz godine u godinu. Što manje pomeranja, nepisano je pravilo na sajmu knjiga.
Ako u prvi plan ističe komercijalne izdavače ili politički motivisane izdavače, to samim tim znači da će biti marginalizovani profesionalni izdavači, odnosno pre svega izrazito kvalitetne knjige i značajni savremeni autori u različitim oblastima i disciplinama.
Pitali smo Zorana Avramovića kakva je prednost izdavača Velika Srbija u odnosu na pomerenu kuću Karpos.
On ima daleko veći broj naslova, broj zaposlenih, promet. Da li se to nekom dopada ili ne, to ja u to ne ulazim.
U medijima su povodom polemika oko mesta na sajmu knjiga i kriterijuma nadležnog odbora navedeni naslovi jednog i drugog izdavača. Velika Srbija, kuća koja je dobila naziv po političkom programu Srpske radikalne stranke, sa kojim je ona učestvovala u ratovima 90. godina, izdaje knjigu za knjigom Vojislava Šešelja. Bramerc sve više liči na jazavičara. Ubistvo mafijaškog premijera Zorana Đinđića, u čeljustima kurve Del Ponte, lažljiva haška pederčina Jeffrey Nice i slično. Naslovi koje nam je teško i izgovoriti.
Ja i mislim niko ko radi ovaj posao ne može da ulazi u kvalitet naslova, te psovke. Pa pogledajte pozorišne predstave, ja sam bio nekim pozorišnim predstavama. Pa to je psovačina neviđena.
Kaže Avramović. Izdavačka kuća Karpos, koja je pomerena na malo udaljeniji štand kako bi se udovoljilo zahtevu Velike Srbije, nudi knjige Denija Deružmena Ljubavi zapad, Plutarhov Dijalog o ljubavi, Senekin Edip ili Epiktetove razgovore. Gojko Božović smatra da iza te odluke stoje neki drugi razlozi, a ne profesionalni kriterijumi.
Kala je jedan Beogradskog sajma knjiga, predviđena je za profesionalne izdavače, Velika Srbija nije profesionalni izdavač, jedna vrsta parapolitičke organizacije.
Da se sajam knjiga pretvara u trećerazrednu priredbu sa elementima folk parade, javno je upozoravano još i prošle godine. Na to podseća Gojko Božović.
Kulturni aspekt sajma se izgubio pred jednom vrstom navašarskog karnevalskog duha.
Književnica Jelena Lengold, koja za sebe kaže da je optimista, ovoga puta nije tako zvučala.
Vlada jedno siledžistvo i vladavina nekih ljudi koji zapravo niti vole kulturu, niti ih knjiga zanima, i to u mene unosi samo jedan ogroman nemir i razočarenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Lingvista Ranko Bugarski, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, za naš program komentariše najavljene izmene zakona u Srbiji kojima se propisuje obavezno korišćenje ćirilice i kaznama u slučaju da se ne poštuje to pismo.
Ovo kako je predstavljeno, to više liči na progon latinice nego na čuvanje ćirilice. Pitanje da li baš na ovaj način treba država da interveniše u jednoj materiji koja je izuzetno osjetljiva. Ćirilica nije pougrožena koliko se sada predstavlja. Ako je ćirilica iz određenog broja vrlo poznatih i jasnih razloga tokom posljednjeg veka donekle prepustila deo svog prostora latinici, to je proces koji se ne može sad naknadno poništavati. Ali takvo širenje domene latinice još uvijek ne znači da će ćirilica, ako se ništa drastično ne preduzme, biti potpuno potisnuta, da će nestati, da će maltene u budućnosti moći da se nađe samo na grobljima. Naravno da su oba pisma srpska, ceo jedan vek, veliki broj Srba i u Srbiji i van nje prihvatio je ova dva pisma, oba kao svoja. Pismo kojim se neki jezik služi jeste i pismo toga jezika, iako se i drugi jezici pišu tim istim pismom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A u Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na odluku Ministarstva uprave da odbije predlog zakona o udžbenicima koji je napisan u ženskom rodu. Ministarka prosvete iz manje liberalne stranke u vladajućoj koaliciji izjavila je da su tako željeli da se bore protiv stereotipa, ali joj je odgovoreno da treba pisati u skladu sa dosadašnjim zakonima koji su u muškom rodu. Zakon u ženskom rodu podržavaju žene iz svih parlamentarnih stranaka osim krajnje desnice i hrvatske predsjednice, javlja Enis Zebić.
HDZ-ov ministar uprave Lovro Kuščević odbio je prijedlog zakona o udžbenicima u osnovnim i srednjim školama jer je bio pisan u ženskom rodu. Dosadašnja praksa je da se u tekstu zakona koristi muški rod uz napomenu da to vrijedi za oba spola. Ministrica prosvjete Blaženka Divjak iz Narodnjaka, manje stranke vladajuće koalicije liberalnog usmjerenja, obrnula je dosadašnju praksu, prijedlog zakona napisala u ženskom rodu i stavila napomenu da to vrijedi za oba spola. Njena namjera, kaže, borba protiv stereotipa, ali iz ministarstva uprave odgovorili su da se u drugim važećim zakonima koristi muški rod, a da tako propisuje i saborski akt o načinu pisanja zakonskih tekstova. Sličnu je sudbinu pred 8 godina, ali od kolege iz vlade Lijevog centra, doživjela tadašnja ministrica zaštite okoliša Mirela Holi od tadašnjeg socijaldemokratskog ministra uprave Arsena Bauka.
I to samo pokazuje da seksizam u Hrvatskoj ne stanuje samo u HDZ-u ili u desnim konzervativnim političkim opcijama, nego nažalost stanuju u svim političkim opcijama i onima koje imaju navodno progresivni predznak. A što pokazuje u stvari u kakvom društvu živimo?
Komentar postupaka i bivšeg i sadašnjeg ministra uprave iz usta političarke s ljevice i feminističke lingvistice Rade Borić.
Rekla bih da samo potvrđujemo da živimo u patrijarhatu, da se promjene dešavaju sporo.
I doista pokušaj ministrice Divjak podijelio je javnost. Zastupnice iz gotovo svih stranaka od ljevice do desnog centra pozdravljaju njezinu inicijativu, dok Bruna Esih iz desne Neovisni za Hrvatsku misli da je to vrijeđanje žena. Posebno je zanimljivo da su iz ureda hrvatske predsjednice kazali da je prijedlog zakona pisan u ženskom rodu otvaranje novih ideoloških prijepora. To nije točno, odgovara Mirela Holi.
Borba za jednakopravnost spolova nikada ne može biti nešto što će stvarati podjele u društvu. Tako da sam začuđena sa komentarom gospođe predsjednice, s obzirom da je ona žena koja se nalazi na izrazito visokoj funkciji u politici, bilo bi očekivano da ima senzibilitet prema ovim pitanjima.
Rada Borić kaže kako bi predsjednica zadnja trebala ovo kvalificirati kao stvaranje novih ideoloških prijepora.
Ja ne vidim po čemu bi to bili ideološki prijepori, ona doista je netko ko dodatno ih samo stvara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Pitanje podele granice i razgraničenja je pitanje za državljane Srbije, poručila Zaharova u Beogradu. Hoćemo jasnu granicu, a ne provizorijom, izjavio Vučić. Predlog o razgraničenju, odraz želje za pronalaženjem kompromisnog rešenja, kaže Dačić. Talibani tokom noći pokušali da zauzmu Gazni na istoku Afganistana. Počeo 24-časovni štrajk pilota u Ryanairu, otkazano 400 letova. I sutra sunčano i toplo do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.